Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Katechéza pápeža Františka z dnešnej generálnej audiencie, homília zo svätej omše v dome svätej Marty či revízia rímskej kúrie.
Milí poslucháči, také sú hlavné témy dnešného vysielania, ktorým vás budú sprevádzať Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Slnečné počasie a 10 000 veriacich. Aj tak toto dnes opäť vyzeralo na námestí svätého Petra počas generálnej audiencie so svätým otcom. V dnešnej katechéze sa zameral na Ježišovo na nebovstúpenie, význam a dôsledky tejto udalosti pre kresťanov. Na nebovstúpenie nenaznačuje Ježišovo neprítomnosť, ale hovorí nám, že on je živý uprostred nás novým spôsobom, povedal pápež František. Nasleduje plné znenie jeho katechézy.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. V kréde vyznávame, že Ježiš vystúpil na nebesiach, sedí po pravici Otca. Ježišov pozemský život vrcholí skutočnosťou na nebovstúpenia, keď odchádza z tohto sveta k Otcovi a je povýšený po jeho pravici. Aký je význam tejto udalosti? Aké dôsledky má pre náš život? Čo znamená kontemplovať Ježiša, ktorý sedí po Otcovej pravici? Nechajme sa v tejto súvislosti viesť evanjelistom Lukášom. Začnime chvíľou, keď sa Ježiš rozhoduje vydať na svoju poslednú cestu do Jeruzalema. Svätý Lukáš píše, keď sa naplnili dni, ktoré mal byť vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Vystupujúc do svätého mesta, v ktorom sa uskutoční jeho exodus z tohto života, Ježiš už vidí cieľ, nebo. Zároveň dobre vie, že cesta, ktorá ho privedie do Otcovej slávy, prechádza cez kríž, prostredníctvom poslušnosti Božiemu plánu lásky voči ľudstvu. Katechizmus katolíckej cirkvi potvrdzuje, že vyzdvihnutie na kríž je znamením a predzvesťou vyzdvihnutia pri nanebovstúpení. Aj nám musí byť zrejmé v našom kresťanskom živote, že vstup do Otcovej slávy sa realizuje každodennou vernosťou jeho vôli, aj keď si vyžaduje obetu a zmenu našich plánov. Ježišovo na nebo vstúpenie sa udialo konkrétne na Olivovej hore, blízko miesta, kam sa uchýlil na modlitbu ešte pred umúčením, aby ostal v hlbokej jednote s Otcom. Opäť vidíme, ako nám modlitba dáva silu žiť vo vernosti Božiemu plánu.
V závere svojho evanjelia svätý Lukáš rozpráva o udalosti na nebovstúpenia súhrnným spôsobom. Ježiš vyviedol svojich učeníkov von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu kláňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme a velebili Boha. Toľko svätý Lukáš. Chcel by som zdôrazniť dva prvky tohto rozprávania. Počas nanebovstúpenia sa naplňa kňazský úkon požehnania a učeníci istotne prejavujú svoju vieru tým, že padnú na zem a skláňajú hlavu. Toto je prvá dôležitá skutočnosť. Ježiš je jediný a večný kňaz, ktorý svojím umučením prešiel cez smrť a hrob, vstal z mŕtvych a vystúpil do neba, je pri Otcovi a prihovára sa v náš prospech. Svätý Ján vo svojom prvom liste tiež pripomína: on je náš zástanca. Je nádherné to počuť. Keď je niekto predvolaný na súd či obvinený, prvá vec, ktorú urobí, je, že si hľadá advokáta, aby ho obhajoval. My máme takého, ktorý nás vždy chráni pred nástrahami diabla, bráni nás pred nami samými, pred našimi hriechmi. Drahí bratia a sestry, taký je náš obhajca. Nebojme sa teda ísť za ním, aby sme ho prosili o odpustenie, požehnanie a milosrdenstvo. On nám vždy odpustí, je náš zástanca, vždy nás obhájí. Nezabudnime na to.
Ježišovo vystúpenie do neba nám umožňuje spoznať tú potešujúcu skutočnosť na našej ceste. V Kristovi, v pravom Bohu a pravom človeku je naše človečenstvo povznesené k Bohu. On nám otvoril cestu. Je akoby vodcom skupiny horolezcov vystupujúcich na vysoký vrch. On vrchol už dosiahol, ťaha nás k sebe a vedie k Bohu. Ak mu zveríme svoj život, ak sa necháme ním viesť, sme si istí, že sme v dobrých rukách, v rukách nášho spasiteľa a zástancu. Druhý prvok. Svätý Lukáš uvádza, že apoštoli potom, ako videli Ježiša vystupovať do neba, vrátili sa do Jeruzalema s veľkou radosťou. Môže sa nám to zdať trochu zvláštne. Zvyčajne, ak našich blízkych definitívne opustíme, alebo nás od nich vzdiali smrť, prežívame prirodzený smútok, pretože už viac neuvidíme ich tvár, už nebudeme počuť ich hlas, nebudeme sa môcť tešiť z ich lásky a prítomnosti. Evangelista však zdôrazňuje hlbokú radosť apoštolov. Prečo? Pretože oni pohľadom viery chápu, že aj keď Ježiš bude vzdialený ich očiam, vždy zostane s nimi, neopustí ich a v Otcovej sláve ich podporuje, vedie a prihovára sa za nich.
Svätý Lukáš rozpráva o nanebovstúpení aj na začiatku skutkov apoštolov, aby zdôraznil, že táto udalosť je spojivom, ktoré zjednocuje a prepája Ježišov pozemský život so životom cirkvi. Svätý Lukáš na tomto mieste opisuje i oblak, ktorý vezme Ježiša spred očí učeníkov, ktorí zostávajú kontemplovať Krista, ako vystupuje k Bohu. Prihovoria sa im dvaja muži v bielom odeve, ktorí ich vyzývajú, aby neustávali nečinne hľadieť do neba, ale aby živili svoj život a svedectvo istotou, že Ježiš sa vráti tak, ako ho videli do neba odchádzať. Toto je pozvanie vychádzať z kontemplácie Ježišovej moci a vlády, aby sme mali od neho silu niesť evanjelium a svedčiť o ňom v každodennom živote. Kontemplovať a konať. Ora et labora, ako učí svätý Benedikt, oboje je potrebné v našom kresťanskom živote.
Cari fratelli e sorelle.
Drahí bratia a sestry, na nebo vstúpenie nenaznačuje Ježišovu neprítomnosť, ale hovorí nám, že on je živý uprostred nás novým spôsobom. Nie je viac na nejakom presne určenom mieste, ako bol pred nanebovstúpením. Teraz je pri Bohu, prítomný na každom mieste a v každom čase, blízky každému z nás. Nie sme viac sami v našom živote, máme zástancu, ktorý nás očakáva a obhajuje. Nie sme viac sami, ukrižovaný a vzkriesený Pán nás vedie. Spolu s nami sú tu mnohí bratia a sestry, ktorí v tichu a skrytosti v ich rodinnom živote i práci, v ich problémoch a ťažkostiach, v ich radostiach a nádeji denne prežívajú vieru a prinášajú svetu spolu s nami prvenstvo Božej lásky v Ježišovi Kristovi, ktorý vstal z mŕtvych, vystúpil do neba a je naším obhajcom.
V závere audiencie sa Svätý Otec vrátil k včerajšiemu zemetraseniu na hraniciach Iránu, Afganistanu a Pakistanu. Na margo tejto prírodnej katastrofy, ktorá si vyžiadala desiatky obetí, povedal:
So smútkom som sa dozvedel o silnom zemetrasení, ktoré zasiahlo obyvateľov Iránu a Pakistanu. Prinieslo smrť, utrpenie, skazu. Predkladám modlitbu Bohu za obete a za všetkých tých, ktorí zažívajú bolesť, a rád by som prejavil iránskemu a pakistanskému ľudu svoju blízkosť.
Pápež František následne udelil veriacím apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanct.
Amen.
Sila krstu poháňa kresťanov k odvahe ohlasovať Krista aj bez istôt, aj uprostred prenasledovania. Toto dnes poznamenal pápež František počas svätej omše, ktorej predsedal dnes ráno v dome svätej Marty za účasti skupiny zamestnancov Vatikánskej banky.
Aj dnes sa pápež inšpiroval pasážou zo skutkov apoštolov. Prvá kresťanská komunita v Jeruzaleme žila v pokoji a láske, ale krátko po mučenickej smrti svätého Štefana prepuklo kruté prenasledovanie. Toto je tak trochu životný štýl cirkvi medzi pokojom lásky a prenasledovaním. Je to práve to, k čomu dochádza v dejinách stále, pretože je to Ježišov štýl. Počas prenasledovania uteká mnoho veriacich do Judei a Samárie a tam ohlasuje evanjelium, aj keď sú sami, bez kňazov, pretože apoštoli ostali v Jeruzaleme.
Opustili domov, priniesli si so sebou možno len pár vecí. Nemali istotu, ale išli z miesta na miesto ohlasujúc slovo. Niesli so sebou bohatstvo, ktoré mali, vieru. To bohatstvo, ktoré im Pán dal.
Títo prví kresťania, uviedol pápež, mali iba silu krstu, ktorá im dávala túto apoštolskú odvahu, moc ducha.
Uvažujem nad nami pokrstenými, či aj my máme takúto silu a rozmýšľam, či v to veríme. Či krst naozaj stačí na to, aby sme evangelizovali. Alebo sa spoliehame na to, čo povie kňaz, čo povie biskup. a my? Ďalej, milosť krstu je tak trochu uzatvorená a my sme uzavretí v našich myšlienkach, našich záležitostiach. Alebo si niekedy myslíme, nie, my sme kresťania, prijali sme krst, mali sme birmovku, prvé sväté prijímanie, teda občiansky preukaz je v poriadku. A teraz choď spať spokojne, si kresťan. Kde však je tá sila ducha, ktorá ťa posúva napred?
Ako povedal pápež, je potrebné byť veriacimi v duchu pre ohlasovanie Ježiša našim životom, našim svedectvom, ako aj našimi slovami.
Keď to robíme, cirkev sa stáva matkou cirkvou, ktorá plodí deti. Deti a deti, pretože my, deti cirkvi, to prinášame. Ale keď tak nerobíme, cirkev sa stáva nie matkou, ale cirkvou babysitterkou, ktorá sa stará o dieťa, aby ho uspala. Je to cirkev driemajúca.
Svätý Otec dnes rovnako pripomenul prenasledovanie v Japonsku v 17. storočí, počas ktorého boli katolícki misionári vyháňaní a kresťanské komunity ostali 200 rokov bez kňazov. Po svojom návrate našli misionári celé spoločenstvá v poriadku, všetkých pokrstených, všetkých katechizovaných, všetkých cirkevne zosobášených. A to vďaka činnosti pokrstených.
Je to pre nás, pokrstených, veľká zodpovednosť. Ohlasovať Krista, posúvať napred cirkev, toto plodné materstvo cirkvi. Byť kresťanom neznamená robiť kariéru v nejakom štúdiu, aby som sa stal kresťanským právnikom alebo lekárom. Nie. Byť kresťanom je darom, ktorý nás ženie vpred s mocou ducha v ohlasovaní Ježiša Krista.
Po reforme rímskej kúrie pápežom Pavlom VI. V roku 1967 bude pravdepodobne nasledovať Františková revízia. K rozhodujúcemu kroku došlo pred takmer polstoročím, keď pápež Montini zveril štátnemu sekretárovi úlohu koordinovať a dohliadať nad všetkými dikastériami a kuriálnymi inštitúciami. Ako v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera poznamenal monsignor Marcello Semeraro, biskup Albána, nič ešte nie je rozhodnuté a s prácou sa len začína. Pápež František sa bude pri revízii apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II. Pastor Bonus bude radiť so skupinou 8 kardinálov z celého sveta, ktorú zriadil. Práve monsignora Semerara vybral za sekretára skupiny. Spolupracoval s ním ešte ako kardinál, generálny relátor počas synody v roku 2001 pri príprave dokumentov či definícií pozícií.
Vatikánsky štátny sekretariát zohrával najdôležitejšiu úlohu a predstavoval spojenie medzi pápežom a dikastériami. Monsignor Semerara nepopiera, že by sa to mohlo zmeniť, pretože ako tvrdí, je potrebné znovu prispôsobiť štruktúry potrebám súčasnej cirkvi, o čom hovoril aj Benedikt XVI. Samotní prefekti kongregácií cítia potrebu častejšieho a priamého kontaktu so Svätým Otcom. Skupina kardinálov podľa biskupa Albána nenahrádza orgány kúrie a nie je ich súčasťou. Je to nástroj, ktorý sa pripája k pomoci pápežovi. Ako povedal, skupina sa v najbližších dňoch dozvie, akým témam sa bude venovať najmä v októbri. Tieto mesiace bude mať priestor na ich prehlbenie a prípravu.
Sýria. Najmenej 2300 ľudí zomrelo na následky mučenia v Sýrii od začiatku konfliktu pred viac ako 2 rokmi. Informuje o tom správa sýrskej internetovej skupiny aktivistov za ľudské práva. Zahraničná sýrska opozícia odsudzuje režim a predovšetkým masaker detí, ku ktorému došlo počas útokov jednotiek režimu na predmestie Damasku a v obci Hadad. Britská vláda poslala povstalcom do Sýrie 5 obrnených vozidiel a nepriestrelné vesty. K zabráneniu dovozu a pohybu zbraní v rámci krajiny, obnoveniu dialógu medzi stranami konfliktu a dosiahnutiu mieru vyzýva Georges Aboukazen, ktorého pápež František vymenoval za apoštolského administrátora vikariátu Alepa. Čím viac zbraní je v obehu, tým viac mŕtvych vidíme. Sú krajiny, ktoré sa obohacujú obchodom so zbraňami, ale nemožno budovať vlastné šťastie na úkor života iných. Tu sú pre životy 10 000 ľudí, uviedol Georges Aboukazen. Milí poslucháči, toľko z dnešného diania vo Vatikáne a vo svete. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.